Rauhaa sisaret ja veljet Kristuksessa. Ja terveisiä Hollolan lahdesta. Ja vähän kaukempaakin, vaikka minun terveiseni Afrikasta ovat jo aika vanhoja ja vähän väljettyneitä, mutta sain sieltä hyviä uutisia Kenian täyden evankeliumin seurakuntien vuosikokouksista, jotka vastaavat meidän talvipäiviämme. 350 työntekijää oli siellä ollut koolla. Ja Jumala oli auttanut kaikissa asioissa niin, että heillä oli hyvä yhteishenki. Ja se on aina suuri kiitosaihe. Raamatun paikka, kirjoitus, joka on ollut mielessäni, on filippiläiskirjeestä, sen 3. luvusta, jakeet 13 ja 14. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen, unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Ajatukseni pysähtyi eräänä päivänä näihin sanoihin. Yhden minä teen. Mielestäni nämä sanat olivat erikoiset sanat siitä syystä, että ne lähtivät sellaisen miehen kynästä, joka oli Neeron vankina Roomassa. Tämä mies ei ollut missään tappiomielialoissa, vaikka hän olikin vanki. Jopa hänellä oli sellainen hengenvoima, että hän pystyi tekemään tällaisen valtavan ratkaisun, joka ilmenee lyhyissä sanoissa, yhden minä teen. Ajattelen sillä tavalla, että tämä on erittäin tarpeellista muistaa meidän monien, jotka teemme niin montaa asiaa. Yleensä on niin, että jos ihminen ja varsinkin Jumalan valtakunnan työntekijä on kovin monitouhuinen, niin tahtoo olla niin, että voima hajaantuu kovin moneen suuntaan. Ja jos ajattelemme, että me kokisimme sitä hengen johdatusta ja voimaa, josta täällä on niin väkevällä tavalla puhuttu, niin se vaatii henkilökohtaista ratkaisua, jonka ytimenä on aina tämän kaltainen päätös, mutta yhden minä teen. On selvää, että tämän miehen elämässä, joka tällaisen lausunnon vankilassa antoi itsestään ja teki tällaisen päätöksen, oli täytynyt tapahtua jotakin. Jotakin oli täytynyt tapahtua. Hän kyllä selittää sitä, mitä hänelle oli tapahtunut. 4. luvussa, jakeessa 13 ja 14, hän sanoo 2 asiaa, jotka olivat hänelle tapahtuneet. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kuitenkin teitte hyvin, kun otitte osaa minun ahdinkooni. Tämä mies oli Kristuksessa Jeesuksessa ja hänen tuntemisessaan vahvistunut henkilö. Ja kuitenkin sellainen henkilö, että vaikka hän totesi, että hän voi kaiken Kristuksessa, niin hän ei kuitenkaan ollut sellainen yksilö, joka ei olisi tarvinnut toisia. Vaan hän sanoi, että kuitenkin te teitte hyvin, kun olitte minun kanssani, minun ahdingossani. Meille ihmisille on kyllä erittäin helppo toisaalta ollakin yhdessä ihmisten kanssa, kun heillä on ahdinko. Vaikeampaa näyttää olla ihmisten kanssa yhdessä, kun heillä on menestys. Varsinkin, jos he ovat saman ammattialan ihmisiä. Aina olemme havainneet, että kaikille sairaille ja vainajille viedään kukkia, mutta eläville viedään usein risuja. Noin kuvaannollisesti sanoen. Ajattelen, että tämä mies joka tässä oli tällaiseen merkilliseen, sanoisinko voimalliseen kohtaan tullut elämässään, että hän vankilassa pystyi tällaisen ohjelmajulistuksen antamaan. Hän oli ihminen, joka pystyi myöskin ottamaan osaa kanssapalvelijoittensa menestykseen. Salaisuus tämän kaltaiseen sisäiseen olotilaan on lujittuminen. Psalmissa 27 sen lopussa sanotaan, ole luja, odota Herraa, vahva olkoon sinun sydämesi. Tarvitaan sellaista lujittumista, jonka huippukohtana on sitten tämän kaltainen kyky ratkaista meidän henkilökohtaisia elämämme kysymyksiä, palvelustehtäväämme koskevia asioita ja myöskin seurakunnan asioita. Miksei laajemmassa mielessä koko herätysliikkeenkin asioita. Tuollaisen sisäisen lujuuden ilmapiirissä. Mutta ihminen, joka on hajanainen, hän ei pysty tekemään ratkaisuja. Ja meidän aikamme ihminen, myöskin Jumalan valtakunnan työntekijä ja uskova ihminen yleensä, on ihminen, joka on hajanainen ihminen. Ja tarvitaan erikoisia aikoja, että me ikään kuin keräämme tai kokoamme itsemme yhteen. Jumalan pyhän hengen työ ei siis ole pelkästään niissä lahjoissa, joita Jumalan henki Jumalan seurakunnalle jakaa. Se ei ole pelkästään siinä toiminnassa, johon Jumalan henki meitä johtaa ja valtuuttaa. Se on ennen kaikkea siinä sisäisessä hengen kautta tulleessa lujuudessa, joka tekee meistä kykeneviä vastaamaan elämän haasteeseen. Ja ajattelen, että varmaan teidän elämässänne, rakkaat ystävät ja työtoverit, on usein ollut sellaisia hetkiä, että teidän eteenne tulee sellaisia elämän haasteita, joihin ette pysty vastaamaan sisäisen hajanaisuuden vuoksi. On ihanaa, että me uskomme pyhään henkeen. Sillä pyhän hengen kautta meille tulee sellainen olotila, josta sanotaan toisessa Timoteus-kirjeessä sen ensimmäisessä luvussa, muistaakseni jakeessa 7, englantilaisessa Amplified-raamatussa sanotaan raittiudesta, hengellisestä raittiudesta, että se merkitsee tyyntä ja tasapainoista mieltä, järjestystä ja itsekuria. Henki, Jumalan henki, ei siis yksistään ole henki, joka saa meidät jollain tavalla sisäisesti virkeiksi ja saa meidät, niin kuin täällä kuulimme eilen tuon Fahlerin sanan, jubileeraamaan. Me kyllä pidämme siitä puolesta ja toivomme, että me saisimme aikamoisia tärskyjä aika ajoittain. Mutta nyt on kuitenkin niin, että käytännöllinen elämä vaatii, että meillä olisi sisäinen järjestys ja itsekuri. Että me sotisi niin kuin ilmaan hosuen. Nythän on nimittäin sillä tavalla, että hajanainen ihminen, kuka tahansa meistä, on sellainen ihminen, joka on verrattavissa ravistuneeseen puuastiaan saaviin. Jos tehän ette nykyajan ihmiset tiedä siitä mitään, kun te käytätte vain plastiikkiastioita, mutta minä olin varhaisessa nuoruudessani ammattikunnan jäsen, joita kutsuttiin kimparit. Siitä syystä, että saavin laidassa oleva puu on kimpi nimeltään ja sen ammattikunnan harjoittajat olivat kimpareita. Nyt usein käy niin, että kun on lämpimät ilmat, niin tällaiset puuastiat ravistuivat. Ja vaikka siihen sitten vettä kuinka paljon kaataisi, niin se vuotaa maahan. Sisäisesti hajanainen ihminen on ravistunut saavi. Vaikka sellainen ihminen kaatuisi 7 kertaa hengen voimassa, niin siinä ei pysy mikään. Se on harva, siitä menee kaikki tämän taivaan tuuliin. Ja me huomaamme, että meidän kokouksissamme on tästä nimenomaista syystä jatkuvasti siunauksen metsästäjiä, koska he ovat harvoja saaveja ja se ei kestä kunnon 2 kadun kulmaa sen kokouksen jälkeen, kun kaikki on mennyt. Ja siinä ei auta mikään muu kuin tulla sitten viimeistään seuraavana pyhänä siinä ihmeellisessä mielessä, että jos tulisi joku vieras saarnaaja ja saisi päänsä sen käsien alle, niin varmaan siitä jo lähtisi autuus. Taas kahden kadun kulman autuus. No niin, tämä kysymyshän ei siis ole yksistään vain yleensä uskovien ihmisten, vaan tämä on meidän helluntai-saarnaajien, evankelistojen, lähetyssaarnaajien ja seurakuntien vanhimpien kysymys. Ja ajattelin, kun kuuntelin täällä ansiokkaita puheita Pyhästä Hengestä, että varmaan tämä asia on sen kaltainen, että se vaatii jonkinlaisen muutoksen tapahtumista meidän sisäisessä maailmassamme, ei yksistään kokemuksia. Ja jos Pyhän Hengen työ ja sanan työ on aitoa meissä, niin se ensisijaisesti vaikuttaa meihin ja sen jälkeen meidän kauttamme. Kun ajattelen apostoli Paavalin merkillistä sisäistä ryhtiä, minä tässä nyt puhun vähän siitäkin syystä, että olen kilvoittelija ja pyrin tähän päämäärään sillä itse pintaisuudella, mikä minulle on annettu, ja minäkin huomaan, että sitä joskus voi olla vähän liikaakin, mutta tässä asiassa se on paikallaan. Havaitsen tässä kirjoituksessa, että on tietty lähtökohta. Tietenkin ensimmäinen lähtökohta on se, että ihminen istuu ja laskee kustannukset tullakseen sellaiseen loppusummaan, joka sanotaan sanoissa, yhden minä teen. Sen jälkeen tietenkin, kun on tällä tavalla istuttu ja laskettu kustannuksia, alkaa se kilvoitus kohti sitä merkillistä tavoitetta. Apostoli sanoo tästä kilvoituksensa lähtökohdasta, joka johti hänet tällaiseen lujuuteen, jota minä kylläkin ihailen. Minun täytyy sanoa, että minä ihailen tuon Neeron vangin lujuutta. Hän sanoo tällaisia sanoja Filippiläiskirjeen 3. luvussa, 7., 8. ja 9. jakeessa, jotka selvittävät, miksi ja millä tavalla tämä mies oli saapunut tällaiseen ihailtavaan sisäiseen tyyneyteen ja voimaan. Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minut havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Hän ei siis päässyt tähän sisäiseen ratkaisuun. Hänestä ei tullut yhden asian miestä noin vain, vaan hänellä oli tällainen kilvoitus. Ensinnäkin hänellä oli kyky hyljätä se, mikä oli hänelle ennen ollut arvokasta. Ja sitten hän sanoi erään asian, joka on meille hyvin luontaista kaikille, kun hän sanoi näin, että minut havaittaisiin olevan hänessä. Kaiketi meillä jokaisella on kuitenkin tämä alku melko vahva, ainakin ajoittain, että minut havaittaisiin. Loppu on sitten asia erikseen. Mutta että minut havaittaisiin. Täältä kuuluu jo parempaa suomea, että minut huomattaisiin. Minä tosin seuraan ankarasti Raamatun tekstiä, että minut havaittaisiin. Mutta merkitys on varmaan sama, että minut havaittaisiin. Voi olla niin, että jollakin läsnäolijoista on erittäin tärkeä kysymys, että minut havaittaisiin olevan saarnaaja. Minulla ei erikoisemmin, jos oikein nyt itseäni tunnen, ole kylläkään tällä hetkellä sellaista pyrkimystä, että te havaitsisitte minun olevan saarnaajan tai raamatun opettajan. Minä nimittäin esittelen teille asian, enkä pyri saarnaamaan. Minä tosin toivon erästä asiaa itseni suhteen, että te hyväksyisitte minut sellaisena kuin olen, sillä minä olen hankala mies muutettavaksi. Mutta että minut havaittaisiin. Havaittaisiin olevan hyvä saarnaaja, mahdollisesti lähetyssaarnaaja. Ja voi kuinka paljon onkaan ihmisiä seurakunnissa, että voi kun minutkin niin havaittaisiin ja huomattaisiin, että otettaisiin vanhimmistoon edes koejäseneksi, jos ei mitään muuta. Tai saisi edes kokouksen aloittaa, kun minut niin paljon havaitsaisiin. Ja sitten jos havaittaisiin vähän, niin kuka ties vaikka pääsisi johonkin herätyksen komiteaan. Loppujen lopuksi. Huipulle, niin kuin sanotaan. Katsokaa, ihminen kun on sellainen, että hän haluaa, että hänet havaitaan, niin siihen tulee sitten tällaisia merkillisiä piirteitä. No, eihän siinäkään mitään pahaa ole, sillä eteenpäin on elävän mieli. Mutta jos ihmisen elämän ainoa tavoite on se, että ihminen pyrkii siihen, että ne havaittaisiin meidän keskuudessamme joksikin napamieheksi tai huomattavaksi naiseksi, niin heti tässä asiassa on jotakin vilunkia ja me melkein ajattelemme, että se kuka ties on hurskastelevaa lihaa. Sen kaltainen pyrkimys. Niin, mutta Paavali sanoi, että minä voin kaiken hänessä, ja sen tähden hän sanoi, että minut havaittaisiin olevan hänessä. Me voimme erittäin vähän, vaikka ihminen joku tulisikin sellaiseksi, että hänet on havaittu. Ja nyt me olemme tänään huomanneet ainakin veli Palosen puheenvuorosta, että häntä on havaittu niin paljon, että hänelle on elämä tullut perin vaikeaksi ajoittain. Ja hän haluaisi, että häntä ei sillä tavalla havaittaisi ja huomioitaisi, kun hänelle tulee niin vaikeaksi tämä huomio. Ilmeistä onkin se, että vastuunalaiselle paikalle päässeet ihmiset, jotka sinne on vedetty tai jotka ovat itsensä sinne työntäneet, kun sellaisiakin tapauksia voi olla, niin he kaikki ovat maksaneet tästä melkoisen hinnan. Kaikilla maailman kolkilla, sillä nyt jos joku asia menee vinoon, niin ei siitä tavallisia rivimiehiä kukaan syytä. Se on se johtoporras ja heidän keskuudestaan johtokauris. Se on tämä mies sen kaiken pahan alku. Sen tähden ei oikeastaan kannata velit ja sisaret ensinkään etsiä tämän kaltaista huomioa. Se on liian kallista, se maksattaa itsensä liian pahasti. Parempi on tyytyä alhaisiin oloihin, sillä huipulla tuulee, mutta siellä vuoren juurella tasangolla on väljää tilaa. No niin, mutta kun puhutaan tästä asiasta, joka tässä on kysymyksessä, että minut havaittaisiin olevan hänessä. Kuka sellaisen asian havaitsee, jos minä olen Kristuksessa? Ensinnäkin minun henkeni havaitsee sen ja on erittäin mielissään tästä havainnosta. Täällä se tuntuu mukavalta, kun minä olen Kristuksessa. Jos minä olen Kristuksessa, niin minulle on yhden tekevää joko itken tai nauran. Minulla on niin mukava olo silloinkin, kun kyyneleet putoilevat silmistäni, niin minä tiedän olevani Kristuksessa. Minä havaitsen, että tämä mies, joka tässä nyt itkee, on Kristuksessa. Ja siinä on sellainen turvallisuuden tunne, kyyneltenkin päivänä, kun saa armon olla Kristuksessa. Tämä on meidän henkemme todellinen lääke. Ei meidän henkemme loppujen lopuksi voikaan tyydyttää voimakaskaan toiminta, ei kansan joukot, ei sadat eikä tuhannetkaan uskoon tulleet, vaan meidän henkemme tyydyttää Jumalan armo, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Että minut havaittaisiin olevan hänessä. Mutta en minä ainoastaan sitä havaitse. Jos joku ihminen on ottanut oikeutetun paikkansa Kristuksessa, eikä tavoittele ensinkään sitä haisevaa tekojen vanhurskautta ja ansioa, niin sen alkavat toisetkin havaita, että tässä hän on väljähenkinen persoona ja ihminen, kun sillä on tilaa muillekin eikä vaan itselleen. Sillä tämä Kristuksen hengen erinomainen ominaisuus tulee niiden osaksi, jotka Kristuksessa ovat. Heidän sydämissään on tilaa heidän velilleen ja sisarilleen, koskapa he eivät nimenomaan pyri ottamaan heidän tuoliaan ja virkojaan ja paikkojaan. Vai eikö olisi? No mehän olemme täällä nyt jo oikeastaan sellaista joukkoa, että me olemme päässeet aika pitkälle, kuka tahansa täällä onkin, että jos minun uskovainen sisareni olisi täällä, niin se sanoisi, että se on ammattiuskovaisten kokous teillä. Mutta huolimatta siitä, meillä, jotka monet viran puolesta tai tehtävämme tähden olemme sanan palvelustehtävässä tai seurakunnan viroissa, niin meillä on aivan samat tavallisten kuolemaisten vaivat. Meidän henkemme on samanlainen. Se ei voi saavuttaa sitä lujuutta ja ryhtiä, jota tarvitaan näissä asioissa, ellemme me tukevasti asettaudu Kristukseen, Jeesukseen, Jumalan poikaan. Siellä on hyvä olla. Ihmeellistä on olla Jeesuksessa. Ottaa paikkansa hänessä ja myöskin saada uutta silmävoidetta, sillä kyllähän minä tiedän, että te olette Kristuksessa. Ettei kukaan luule nyt, että minä saarnaan tässä ihmisille, että ne tulisi Kristukseen. Minä vain saarnaan sinulle, joka olet hämärtynyt, etkä näe, että sinä olet Kristuksessa. Minä haluan, että sinun henkesi havaitsee, että sinä olet Kristuksessa. Minkä tähden? Rakastanko minä sinua niin paljon? Siitä minä en tiedä, mutta Kristus rakastaa. Saarnaajien rakkaus on usein puheissa, mutta Kristus rakastaa ilman puheita, teossa ja totuudessa. Ja ajattelen sillä tavalla, että kun yllytän sinua, että olisit Jeesuksessa, Kristuksessa, niin sekin voi olla minulla hienoista uskonnollista itsekkyyttä. Sillä jos Esko Kultalahti tai joku muu, jonka tunnen, on Kristuksessa ja tapaan hänet, niin minulla on niin mukava olo. Jos se olisi lihassa, niin se olisi kauhea tapaaminen. Että havaittaisiin. Minä itse havaitsisin tämän ensin ja toisetkin sen hiljalleen sitten havaitsisivat ja ennen kaikkea taivaan Jumala. Kuinka valtavaa on tietää se totuus, että taivaan Jumala näkee meidät Kristuksessa Jeesuksessa sisäpuolella olevina ihmisinä tänä päivänä. Niin kuin me olemme tässä temppelissä tänään, samalla tavalla me olemme Kristuksessa Jeesuksessa, me olemme hänen sisäpuolellaan. Jumala ei näe meitä, hän ei näe viiksteeniä tai jotakin muuta mannista tai lahtea, hän näkee Jeesuksen. Kun me olemme hänessä, niin me olemme sisäpuolella. Minua niin erinomaisesti tyydyttää tämä Paavalin teologia, että tarjoan sitä teille, vaikka tiedän, että monet teistä käsitätte tämän paremmin. Mutta siitä huolimatta minä vain puhun, koska havaitsen, että tämä asia on yksi meidän elämämme onnellisuuden salaisuus, suurin sellainen. Olla Jumalan hyväksymä sellaisena kuin ihminen on. Sillä ellen minä sellaisena kuin olen, ole Jumalan hyväksymä tänään, niin mitäs minä sitten olen? Minä olen kadotettu ja ulkopuolinen, mutta nyt Jumala hyväksyy minut virheineni, voidakseen minut sitten hiljalleen pelastaa virheistäni. Huomatkaa tämä järjestys. On paljon sellaisia, jotka sanovat, että Jumala hyväksyy, kun tästä virheestä pelastut. Ja siitä tulee mahdoton meteli, että millä saisi taivaan alas, että siitä pelastuisi. Kuulkaa, ei tässä ajassa kaikista virheistä näytä pelastuvankaan. Viinasta on helppo pelastua ja tupakasta on helppo pelastua ja maailman huvituksista ja politiikasta. Mutta vanha Aatu se vain siinä rähjää. Vanha Aatami se vain siinä rähjää, kuulkaa. Heittäytyy välillä hurskaaksi. Vaikka onkin riidan halun maihin nousu kengät jalassaan. Niin. Mutta kiitos Jumalalle, että tällaisena me olemme Jeesuksessa Jumalan pojassa. Ja ylistämme häntä. Ja perkelekin kyllä näkee, ketkä ovat Kristuksessa. Niin. Jos me olemme Jeesuksessa Kristuksessa, niin meidän Herramme itse sanoi, tämän maailman ruhtinas tulee, mutta minussa hänellä ei ole mitään. Jos siis sinä olet Jeesuksessa Kristuksessa, niin ei sinun tarvitse peljätä isompia eikä pienempiä perkeleitä, sinä olet Jeesuksessa. Ja nämä pahat henget kohtaavat Jeesuksen. Ne eivät kohtaa sinua ja minä varoittaisin sinua taistelemaan paholaisia vastaan omassa voimassasi. Mutta Jeesuksessa Kristuksessa sinä vastustat perkelettä ja hän pakenee. Se on Raamatun selvä ja yksinkertainen ilmoitus. Me näemme sen kaikkialla maailmassa, sillä Jeesus on voimakkaampi kuin paholainen. Mutta tähän ei vielä päättynyt hänen esityksensä. Kun hän sanoi tällä tavalla, että minut havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan jotakin. Ihminen, joka on Jeesuksessa, hän omistaa. Hän omistaa sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta. Minä muun muassa, joka tässä teille puhun, minä omistan sen vanhurskauden, joka on Jumalasta. Tämän kuun ensimmäisellä viikolla tuli 30 vuotta siitä, kun sain tämän vanhurskauden, ja sen jälkeen minulla on ollut Jumalan vanhurskaus. Eräs viisas ystäväni lähetti minulle sen tapauksen kunniaksi 30-vuotisjuhla-adressin ja runon, joka oli omistuskirjoituksella varustettu. Laskekaa vuotenne siitä, kun Egyptistä lähditte. Minulle edullista, erittäin edullista. Niin omistaakseni sen vanhurskauden, ja sitten hän jatkaa, etten tässä olisi kovin pitkä sanainen. Hän puhuu asiasta, joka on meille erittäin tärkeä, tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Tämän kaltaisella Kristuksessa olemisella on valtavia vaikutuksia. Kilvoituksen päämäärä on tämä, tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman. Tunteakseni hänet, tunteakseni Jeesuksen, ei tunteakseni jonkun tunnetun herran tai narrin. Ja sillä sitten loistaakseni, että minä tunnen sen ja sen direktöörin. Vaan tunteakseni hänet, Jeesuksen. Alatien kulkijan. Galilean miehen. Ristin sankarin. Kiitos Jumalalle. Voi ihanaa saada tuntea Jeesus. Me olemme toisenlaista kansaa. Tämän kansan keskuudessa vallitsevat toisenlaiset lait. Me emme tavoittele paikkaa auringossa. Me olemme saaneet paikan Jeesuksessa. Kaiken elämän alussa. Me emme yksityisinä ihmisinä, emme seurakuntina, emmekä herätysliikkeenä tavoittele paikkaa tämän maailman ihmisten kanssa auringossa. Niin kuin heidän sanontansa kuuluu. Riittää, kun olemme Jeesuksessa Jumalan pojassa. Se on meidän ihmeellinen osamme. Ja siitähän sanotaankin oikein tästä ihmeellisestä asiasta, sanotaan oikein kirjoituksissa, että arpa lankesi minulle ihanasta maasta, kaunis on minun perintöosani. Se on Jeesuksessa tämä ihana maa ja perintöosa. Tunteakseni hänen ylösnousemuksensa voiman. Minkälaista sitten on oikein tämä ylösnousemuksen voima? Tämä Kristuksen voima, se ilmenee toiminnassa merkkeinä ja ihmeinä. Mutta minä olen halunnut ja tuntenut sydämessäni kehoitusta ja viime yönä miettinyt tätä asiaa Jumalan edessä sanoa teille jotakin, rakkaat työtoverit, henkilökohtaista. Sanoakseni jotakin sellaista, että mitä tämä Jeesuksen ylösnousemusvoima merkitsee yksilö ihmisen elämässä ja millä tavalla se ilmenee minun elämässäni. Silloin, kun se alkaa vaikuttaa, ja niin kuin se varmaan on vaikuttanut. Vuosikymmeniä meidän monien elämässä. Suomalainen Raamattuhan sanoo tässä 10. jakeessa, että en ainoastaan tunne häntä ja ylösnousemuksen voimaa, vaan hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta. Se on Kristuksen Jeesuksen kuolemaan yhtymistä sillä tavalla, että vanha Aatami ei hallitse. Sellaiset työtoverit ovat miellyttäviä. Jossa ei vanha ihminen juhli. Se on päämäärä. Ylösnousemuksen voiman omistaminen sillä tavalla, että minä, suuri isäntä tai suuri emäntä, saa kuolin iskun. Se on Jumalan tarkoitus meihin nähden. Nyt Paavali jatkaa jakeessa, joka on erikoisesti ollut mielessäni, jakeessa 11. Jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. Minua tämä jossittelu harmitti monta vuotta. Minä olin varma, että tämä Neeron vanki ei ollut jossittelija. Tämä mies hän oli sanonut, että minä tunnen hänet, johon minä uskon ja olen varma. Ja toisessa kirjoituksessa hän sanoi, että elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto. Toisessa paikassa hän jo toivoi, että hän saisi muuttaa kotiin Herran luo. Hän oli mies, joka ei käsittänyt kuolemaa vihollisena. Huomatkaa tämä asia. Pelastus historiallisena tosiasiana hän sanoi, että vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema, mutta hän tarkoitti kuolemaa personoituneena käsitteenä, joka kukistetaan olemassa olevana voimana vasta 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen, kun kuolema ja tuonela heitetään tuliseen järveen. Ei hän tarkoittanut, että kuolema varsinaisesti on uskovaisen ihmisen vihollinen, koska hän sanoi, että se on voitto. Kuinka vihollinen voisi olla voitto? Sen tähden tämä Raamatun kirjoitus, jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista, niin on sellainen kirjoitus, joka pitää vähän katsoa muista käännöksistä siitä syystä, että jos me saarnaisimme tai joku saarnaisi tällaisesta Raamatun jakeesta, niin saisi koko seurakuntansa epävarmaan hengelliseen tilaan. Ei Raamattu tule tunne tämän kaltaista, jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. Veljet ja sisaret, jos Jeesus nyt tulisi, niin me menisimme kaikki. Tänne ei jäisi yhtään ainoaa uudesti syntynyttä ihmistä tähän saliin. Eikä jäisi koko Vaasan kaupunkiin. Ei siinä sellaista jossia ole tässä asiassa. Jos joku on Kristuksessa Jeesuksessa, niin ei hänen henkilökohtaiset puutoksensa ja luonteen virheensä häntä tänne maan päälle jätä. Varsinaisesti ihmisellä, jolla on se vaikea luonne, sellainen kantturainen vähän, niin sillehän se on valtava lohdutus, kun se jää tänne kokonaan kaikki se kierous. Mitä se sille hyvälle ihmiselle, joka sai niin mainion luonteen jo syntymälahjana? Ei se sille nyt niin mahdotonta ole, kun on syntyperäisesti puolittain enkeli. Mutta meille tavallisille, jota kotipitäjässäni sanotaan, että ne on rostotyyppejä, niin sellaisille se on ihana päivä, kiitos Jumalalle, kun Jeesus saapuu. Lohduttakaa toisianne näillä sanoilla. Kaikki hämäläiset jurrikat, joita minäkin olen, ja satakuntalaiset vielä enemmän.
Eikä vähemmän pohjalaiset, jotka sanoo, että Vaasan veri ei vapise.
Niin.
Katsokaa tuota ihanaa päivää, kun Jeesus tulee, niin ei hän meitä jätä luonteen virheitten tähden, kun me Jeesuksessa olemme. Ihmeellisellä pyhällä sovintoverellä ostettuina me menemme kotiin Jumalan tykö, koko joukko. Minä ainakin olen menossa hänen armostaan, kun ei ansioita ole, niin armosta vain kotiin. Tehdään yhdessä matkaa, tämä on hieno matka Jumalan suuressa seikkailussa. Ihmeellistä. Ei mitään ikävystymistä, jopa nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Ainakin tässä seurassa pitäisi, ellei täällä uudistu, niin sitten on melko toivoton tapaus. Mutta minulla oli se asia, joka minun piti sanoa tästä, pyyhkäistäkseni pois tämän epävarmuuden tästä asiasta, ja luen sen tällaisesta raamatusta, joka on nimeltään The Amplified Bible. Englanninkielinen raamattu, Amplified merkitsee lisäystä, eli sitä, että tähän käännökseen on otettu kreikkalaisen alkusanan eri merkitykset, ja siitä on tullut vähän sellainen lisätty, eli laajennettu, koska kääntäjien piti ottaa vain sellainen sana, jonka he katsoivat olevan lähinnä oikean. Mutta nyt tähän on pantu niitä useampia, ja minusta tämä valaisee erittäin hyvin tätä 11 jaetta. Ja tämä kuuluu tällä tavalla näin vapaasti suomennettuna, että jos mahdollista, minä voin saavuttaa hengellisen ja moraalisen ylösnousemuksen, joka nostaa minut kuolleitten joukosta vieläpä ruumiissa ollessani. Rakkaat ystävät, niin, tässä ilmenee meidän Herramme ylösnousemisvoima. Se on nimeltään hengellinen ja moraalinen ylösnousemus. Hengellinen ja moraalinen. Kaksi veljestä, jotka asuvat aina saman katon alla. Ei kukaan voi saavuttaa hengellistä ylösnousemusta ilman moraalista ylösnousemusta. Älkää me yrittäkö sotkea näitä asioita ja sanoa, että ihminen voi olla hengellinen ja moraaliton. Sellaista ei ole koskaan tapahtunut taivaan kannen alla. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ylösnousemisen voima aiheuttaa hengellisen ja moraalisen ylösnousemuksen. Nämä kaksi asiaa. Ja niin se pitää ollakin. Hengellisenhän me haluaisimme, mutta meidän on haluttava myöskin moraalinen. Ja valvottava erikoisesti tätä moraalin puolta. Tämän aikakauden käsitteet ovat niin sekaisin, että nykyisin on meidän henkilökohtaisessa kilvoituksessa jokikisen pantava erikoista painoa moraaliseen ylösnousemukseen. No ei kai kukaan nyt ajattelekaan, että tämän kokouksen osaanottajat menisivät keskikaljaa juomaan. Ei varmaan. Mutta moraalittomuutta on monenlaatuista, kuulkaa. Paavali sanoi tästä kilvoituksen lajista toisen korintolaiskirjeen 4. luvussa, jonka haluan tähän lukea, tämän luvun alussa sellaisia sanoja, jotka ovat jollain tavalla tärisyttäneet minun henkeäni. Viime yönä minä ajattelin niitä veljien nukkuessa vuoteillaan, ajattelin niitä parin tunnin ajan. Olen niitä viime päivinä ajatellut, koska minun sydämessäni, uudesti syntyneessä hengessäni, uudessa luomuksessa, on tämä kilvoituksen halu. Ja kilvoitus on aina myöskin valvomista. Se ei ole jotakin suurin piirtein eteenpäin menoa. Se ei ole pelkkää voimakkaiden uskonnollisten kokemusten tavoittelua. Se on moraalisen ylösnousemisen tavoittelua. Ja tästä sanotaan näin. Tämän luvun alussa, sen tähden kun meillä on tämä virka, sen laupeuden mukaan, joka on osaksemme tullut, me emme lannistu, vaan olemme hyljänneet kaikki häpeälliset salatiet, niin ettemme vailla kavaluudessa, emmekä väärennä Jumalan sanaa.
tämä lause iskostui minun henkeeni meidän seurakuntamme aamukokouksessa viime sunnuntaina. Olimme pyytäneet tämän kokouksen avaajaksi Rauma Repola-yhtiön koulutuspäällikkönä toimivaa veljäämme Paavo Joensuuta. Hän kuuluu seurakuntamme vanhimmistoon. Me olemme rukoilleet ja rukoilemme jatkuvasti, että profetian henki vaikuttaisi kokouksissa ja että myöskin sairaat saisivat avun. Minä en tiedä, vaikuttivatko ne voimat sinä päivänä, mutta sen veljen puheessa vaikuttivat viisauden sanat ihmeellisellä tavalla. Ja yhden lauseen ennätin kirjoittaa keskeisen merkittävän lauseen, mitä tämä mies, koulutuspäällikkö sanoi, ja josta lauseesta minä päätin ja päättelin, että tämä mies on ollut taivasten valtakunnan koulutuspäällikön pyhän hengen puhuttelussa ennen kuin hän mitään sanoi. Sellaisia sanoja ei sano mikään eikä kukaan muu ihminen kuin se, joka on ollut Herran neuvotteluissa. Ja hän sanoi tällä tavalla, puhuessaan hengessä vaeltamisesta, puhuessaan ei moraalisesta ylösnousemuksesta, koska tämä ei ollut hänen aiheensa, mutta hän sanoi, että ellei meillä ole tätä hengen elämää, niin me olemme taipuvaisia hoitamaan veljessuhteita hyötynäkökohtien mukaisesti. Minun henkeeni tuli sen jälkeen, kun ajattelin tätä asiaa, ja viime yönäkin, minä en voi tästä totuudesta, joka tuli Jumalalta, vaieta tässä veljespiirissä. Moraalinen ylösnousemus merkitsee etenemistä näissä asioissa puhtain asein. Ei veljessuhteiden hoitamista hyöty näkökohtien sanelemalla tavalla. Jos sinä olet Jumalan ihminen niin kuin oletkin, jos minä olen hänen kutsumansa, niin minkä tähden minun pitäisi totuudesta luopuen tai jollain tavalla luovien mielistellä ihmisiä hyötynäkökohtien mukaisesti? Jätäkäämme veljet tämä pois. Pyytäkäämme Jumalalta, että meille tulisi hengen vuodatus moraalisen ylösnousemuksen kanssa. Sellaisen ylösnousemuksen kanssa, että me uskallamme Jumalan miehinä ja naisina seisoa hänen edessään totuuden kanssa, vaikka jäisimme yksin. Me olemme tulleet sellaiseen aikaan, jolloin Jumalan aseen kantajien pitää puhdistaa aseensa, tulla uudelleen sille paikalle, jolloin hengellinen ja moraalinen ylösnousemus alkaa ei Vaasassa, ei Lahdessa eikä Helsingissä, vaan minun povessani. Täällä se alkaa, se kilvoitus. No minä olen varmakin, että me olemme näitä kilvoittelijoita, mutta halusin vain tässä yhteydessä sanoa teille tämän asian, että on ihmeellinen tämä ylösnousemuselämä, jonka todellinen sisältö on hengellinen ja moraalinen ylösnousemus. Siinä ei ole millään kaksimielisyydellä eikä kieroilemisella sijaa. Siinä ei ole minkäänlaisella kyynärpää politiikalla mitään sijaa. Siinä on vain yksi päämäärä, tapahtukoon sinun tahtosi. Sinun tahtosi, joka ostit minut verelläsi aikaa ja iäisyyttä varten. Sinun tahtosi tapahtukoon maan päällä niin kuin taivaassa. Ei ainoastaan yleisesti maan päällä, vaan minun povessani ja minun elämässäni. Että minut havaittaisiin olevan Kristuksessa ja hengellisessä ja moraalisessa ylösnousemuksessa. Mistä tulevat sitten voimavarat? Vielä joku sana tästä. Tässä Filippiläiskirjeen 4. luvun 19. jakeessa sanotaan tällä tavalla. Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne Kristuksessa Jeesuksessa. Kaikki teidän tarpeenne. Ei siis tarvita minkäänlaisia häpeällisiä salateitä. Tämä joukko erikoisesti, saarnaajat ja evankelistat, meidän Jumalamme on täyttävä kaikki meidän tarpeemme Kristuksessa Jeesuksessa. Jumalan valtakunnan sanan saattajat eivät ole kerjäläisiä. Jumalan valtakunnan sanan saattajat ovat kuin kuninkaallisia, ja he esiintyvät kuin kuninkaan pojat ja tyttäret, vaikkei olisi yhtään sillinkiä taskussa. Tämä on sellainen kansa, jonka Jumala on kutsunut eloonsa. Tämä on kansa, josta Jumala pitää huolen. Kaikki meidän tarpeemme hän täyttää Kristuksessa, Jeesuksessa, ja hänen valtakuntansa työ ei ole koskaan ollut rahakysymys. Kysymys on ollut jostakin muusta. Kysymys on ollut hengellisestä ja moraalisesta ylösnousemisesta Kristuksen tuntemisessa. Ja kaikki täytetään silloin. Ja lopuksi tämän kirjeen viimeinen jae. Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa. Jos nimittäin nämä sanat ovat olleet suolaisia osittain, niin Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne, sisaret ja veljet, kun tutkitte näitä sanoja. Sillä jos se armo on teidän kanssanne, niin vaikka joku kohta olisi ollut lujakin, te ajattelette näiden sanojen esittäjää myötämielisesti. Kiitos.